დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე რადიო პალიტრის სიხშირეებზე ხვდებით ერთმანეთს მთელ საქართველოში, ასევე შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე. დღეს არის სამშაბათი, სამშაბათობით რადიო თავისუფლება ახალ ეკონომიკურ სკოლას საქართველოსთან ერთად წარმოგიდგენ დილის საუბრებს ეკონომიკაზე, რომელსაც ვუძღვებით რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი და ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი და დამფუძნებელი გია ჯანდიერი. დილამშვიდობის
აბანოდია.
დღეს ვილაპარაკებთ თემაზე, რომელიც წინა ეთერში წამოჭრა მსმენელმა და თავისთავად არის ძალიან საინტერესო. ესეთ ნეიტრალურ სიტყვას გამოვიყენებ, საინტერესო ერთი მხრივ, თუმცა მეორე მხრივ ისეთი და იმგვარი რამ, რაც ძალიან აღელვებს ბაზრებს და ეს გლობალურად უკვე ჩანს კიდევაც. ეს არის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის პოლიტიკა, ეგრეთ წოდებული უკვე დაერქვა სავაჭრო ომი, სატარიფო ინიციატივები, ზოგი გამოცხადებული, შემდეგ დაყოვნებული და ასე შემდეგ. და ეს რომ აღელვეს ბევრს ჩანს კომენტარებში, შეფასებებში, ანალიტიკოსებისა და ასევე ჩანს ინდექსებში, რომლებიც არც თუ დამაიმედებლად გამოიყურება ინვესტორებისთვის. დონალდ ტრამპს ფოქსისთვის მიცემულ ინტერვიუშიც კითხეს ამის შესახებ, ხომ არ ემუქრება შეერთებულ შტატებს რეცესია. მან განაცხადა, მე არ მინდა რომ ასეთი არ მიყვარს ძულს ასეთი რაღაცების პროგნოზირებაო, ეს არის ტრანზიციის პერიოდი, რადგანაც ჩვენ ვაკეთებთ არის ძალიან დიდი რამ და ჩვენ ვაბრუნებთ სიმ დიდრეს კეთილდღეობას ამერიკაში. ეს დიდი რამ არის, ამას დრო და სჭირდება გარკვეული, მაგრამ ვფიქრობ იქნება შესანიშნავი ჩვენთვისო, განაცხადა დონალდ ტრამპმა. თუმცა უკვე ამგვარი კომენტარები და შეფასებები, რაც კვლავაც ბუნდოვანებას ტოვებს მინიმუმ, არ ამსუბუქებს იმ ეფექტს, რაც უკვე გამოიწვია ამ სატარიფო, ასე ვთქვათ, ინიციატივებმა. შეეხება ეს ჩინეთს, მექსიკასა და კანადას. ვიცით საპასუხო რეაქციები და განცხადებებით, განსაკუთრებით სიმწვავით გამერჩევა კანადა ამ თვალსაზრისით, საპასუხო რეაქციებით. ერთი არის ის, თუ არითმეტიკულად დროთა განმავლობაში ეს რას მოიტანს ამა თუ იმ ქვეყნის ეკონომიკისთვის და საგარეო ვაჭრობისთვის, წარმოებისთვის, ინვესტირებისთვის და ასე შემდეგ. თუმცა მეორე საკითხია ის, რომ ამ, ასე ვთქვათ, სიტყვებმა და განცხადებებმა უკვე მოახდინა, ფაქტია, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ეფექტი საერთაშორისო ბაზრებზე. და აქ ძნელი არის, არ ვიცი ამ ეტაპზე რაიმე დათვლა, მაგრამ ფაქტი არის ის, რომ ეს ამას ასე უკვალოდ უკვე არ ჩაუვლია. დონალდ ტრამპი აცხადებს ამ ქვეყნების მიმართ უმთავრეს პრობლემად ასახელებს ფენტანილის საკითხს. ეს არის უკიდურესად მავნე ნივთიერება, გამოწვევა არის მთელი მსოფლიოსთვის, თუმცა რამდენად მისი ეს სატარიფო ინიციატივები ამ პრობლემას პასუხობს ადეკვატურად, ეს კიდევ ცალკე საუბრის თემა არის და ამაზეც ვისაუბრებთ სხვა ეთერებში. ბანოგია, სხვადასხვაგვარი ახსნები და შეფასებებია, რომლებსაც ვეცნობი. მე მიჭირს რაღაც თქვა ჩემი დასკვნა გავაკეთო, ვინაიდან ამისი კომპეტენცია არ გამაჩნია და მოგისმენთ სიამოვნებით, როგორ უყურებთ სიამოვნებით, ხო არ ვიცი, რამდენად სასიამოვნო იქნება, როგორ უყურებთ თქვენ ამ ინიციატივას. აქ ალბათ ასეთი ნაბიჯების გამართლება არა, მაგრამ ახსნა გარკვეულწილად შეიძლება იმით და ასეთი აქტიურობა სწორედ ამ მიმართულებით დონალდ ტრამპისა აიხსნება მისი, ასე ვთქვათ, ბექგრაუნდით, მისი გამოცდილებით და მისი ცოდნით, როგორც თავად ბიზნესმენი არის. და არ ვიცი, თქვენ რა ლოგიკა დაინახეთ ამაში?
ხო, ეს ზოგადად ჩემი აზრით დღევანდელი მიმდინარე პოლიტიკა შესაბამება იმ დაპირებებს, რომელიც იქნა გაცემული წინა საარჩევნოდ, რომ ამერიკაში შემობრუნდებოდა ინდუსტრია და ის ინვესტიციები, რომელიც არის, რომელიც იყო ასე თვლიდა პრეზიდენტი როგორც კანდიდატი მაშინ რომლებიც გავიდა სხვა ქვეყნებში მაგალითად ჩინეთში და სხვა ქვეყნებში და თვლიდა რომ მისი შემოbrunება აუცილებელია რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ისე ფიზიკურად იქნა წარმოდგენილი ინდუსტრიულ სექტორში ასე ვთქვათ და ამითი მოხდეს მისი ეკონომიკის აღორძინება ისე უკან. Ну, ცხადია რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ერთ-ერთი ყველაზე ინდუსტრიული ქვეყანა იყო და დარჩება კიდევაც დღეს ოფლიოში, მაგრამ ამას ერთვის ის ნაწილიც, რომელიც უფრო მნიშვნელოვანი არის ალბათ აღმოჩენლებისთვის, რომ რამდენად დაიკარგა სამუშაო ადგილები ამასთან დაკავშირებით, რომ ეს ინვესტიციები უცხოეთში წავიდა და რამდენად თქვათ ნათელი მომავალი აქვს ამ მოსახლეობას რა ელოდება მათ. Ну, президент Трамპის დაპირება ის იყო, რომ ამას მოაბრუნებს და ქვეყანა ისე დაადგება იმ გზას დიდებული ამერიკის დიდებას და ამერიკა დაუბრუნდება დიდებას.
მაგრამ თავარი კითხვა ბოდიში რომ გაწყვეტინებ და მსმენელს შეგახსენებ, შეგიძლიათ მოიწაროთ შეკითხვები და კომენტარები ნომერზე 599-595-00-55-ზე ბოდიში 595-595-00-55-ზე SMS-ები. რამდენად ეს ასე მუშაობს, ასე იმუშავებს და ამ ეფექტს მოიტანს, იმიტომ რომ ვიცით, ერთი მხრივ აღიარებს მისი ვაჭრობის მდივანი, ანუ მთავრობის წარმომადგენელი აცხადებს და რომ დიახ, გარკვეულ პროდუქციაზე ფასები გაიზრდება, მაგრამ ამერიკული პროდუქცია უფრო გაიაფდება. ეს რამდენად და ვისაწყნარებს და ვინ იხდის საბოლოოდ ამის ფასს, ამგვარი პოლიტიკის?
ხო, ახლა ამის გარდა რაც მე ვთქვი, მნიშვნელოვანია სხვა ფაქტორებიც, რომელიც ნელ-ნელა გამოჩნდა, რომ მაგალითად, როცა ეს საუბარი არის მექსიკაზე და კანადაზე, ეს მხოლოდ ფენტანილი არ არის, ეს არის ასევე საუბარი იმაზე, რომ მათთან არსებობს თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება და ეს თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება არ სრულდება ასე ვთქვათ სამართლიანად. ეს არის ბოლო საკითხები, რომელიც გამოცხადა ამ ქვეყნებთან ვაჭრობასთან დაკავშირებით. მაგალითად, ვაჭრობაში, როდესაც შენ გაქვს თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება რომელიღაც ქვეყანასთან, შენ ეთანხმები იმას, რომ იქ წარმოებული პროდუქცია შემოიტანონ გადასახადების გარეშე შენ ქვეყანაში. და როდესაც იქ წარმოებული პროდუქციის რაღაც ნაწილი სხვა ქვეყნებში არის ნაწარმოები, მაშინ თქვათ ის ქვეყნები, რომლებიც მიმღები ქვეყნები არიან, ეჭვს გამოთქვამენ, რომ ეს რატომ უნდა იყოს დაბეგრილი იმ რეჟიმით, რომელიც თავისუფალ ვაჭრობას შეესაბამება. აი კონკრეტულად მაგალითად ავტომობილებს აწარმოებენ თქვათ მექსიკაში, რომლის ნაწილები 60% სხვა ქვეყანაში მზადდება და შეერთებულ შტატებს აქვს შეთანხმება, რომ ამ ქვეყანაში დამზადებული ავტომობილი უნდა შეიტანოს გადასახადის გარეშე. ამიტომ მას შეიძლება ქონდეს პრეტენზია, რომ თუ რაღაც ნაწილების რაღაც ნაწილი, ასე ვთქვათ, დამზადებულია სხვა ქვეყნებში, მაშინ ეს არ არის თავისუფალი ვაჭრობის ქვეშ ყოფი პროდუქცია და შესაბამისად მის მიმართ უნდა დაწესდეს გადასახადები.
არა, გავიგე. ასეთი ჩვენ თუ ავიღებთ საშუალო და დიდ წარმოებას, მე არ ვიცი რომელი რა მაგალითი შეიძლება მოვიყვანოთ, ისეთი რომელიც ერთი ქვეყნის საზღვრებში ეწევა, გულისხმობ თავის ყველა მასალით და ემითი
პროდუქციას ჭირდება. ეს ძალიან რთული არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში, როდესაც შენ ასეთ შეთანხმებას თანხდები, თქვათ მექსიკა ხარ თუ კანადა ხარ თუ სხვა ქვეყანა ხარ, ხო, რა თქმა უნდა წესები უნდა დაიცვეს. ეს ფაქტია, რომ ამაში თუ ასეთი მდგომარეობა არსებობს, ამაში ძნელია რომ არ დაეთანხმო, თქვა შეერთებულ შტატებს, რომ მას ზოგადად ეს წესების ერთი ნაწილი არ, მეორე ნაწილი არის სხვა ამბავი, რომ სხვა ქვეყნების შეზღუდვა სწორია თუ არა. ეხლა ეს სხვა ამბავი არის ალბათ, რომ შეიძლება მაგალითად შეერთებულ შტატები ფიქრობდეს, რომ კანადასთან, მექსიკასთან აქვს თავისუფალი ვაჭრობა და არა მაგალითად კოლუმბიასთან და სხვა ქვეყნებთან, საიდანაც შედის ნაწილების, თქვათ, ნაწილი ამ ავტომობილის წარმოებაში. მაგრამ მეორე მხრივ, ნებისმიერ პოლიტიკას გააჩნია, როგორც იტყვიან, ჯოხს ორი ბოლო აქვს. ერთი ის არის, რომ შენ, თქვათ, შეზღუდო ასეთი არასამართლიანი ვაჭრობა, მაგრამ და შეიძლება დაეთანხმოს კიდევაც ყველა ამას. ყოველ შემთხვევაში წესების გადახვევა თუ ხდება, ძნელია რომ ედაო, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში, როდესაც შენ ასეთ, თქვათ, ბარიერებს აწესებს სხვა ქვეყნების მიმართ, უნდა მოელოდე რომ ის ქვეყნები, იმ ქვეყნებში პრობლემები გამრავლდება და მაგალითად ბევრი ადამიანი შეეცდება რომ იმ ქვეყნიდან წავიდეს სხვა ქვეყანაში და მათ შორის შეერთებულ შტატებშიც არის, თქვათ, თუ მაგალითად კოლუმბიაში დასაქმებული მუშები ნახავენ რომ მათი პროდუქციის გაყიდვა ვეღარ მოხერხდება, თუნდაც მექსიკაში სადაც ავტომობილებს აწყობენ და შემდეგ შეიტანენ შეერთებულ შტატებში, მაშინ მათ შეიძლება სხვა გზა აღარ დარჩეთ გარდა იმისა, თვითონ უშუალოდ ამერიკაში გაიქცნენ სამუშაო საძებრად. ან თუ შენ ქვეყანაში, შენი ქვეყანა შეზღუდული არის ვაჭრობაში და ამის გამო, თქვა, წარმოების გახსნა, გაძლიერება ძნელდება, მაშინ შენ როგორც კვალიფიციური მუშახელის შესაძლებლობა შეიძლება დაინახო იმაში, რომ წავიდე იმ ქვეყანაში, სადაც ეს სამუშაო ადგილები შეიქმნა. ახლა უფრო პრაქტიკულად რომ ვთქვათ, თუ შეერთებული შტატები შექმნის პრობლემებს ჩინეთში, მაგალითად რომ იქ აღარ იყოს წარმოება მაგალითად iPhone-ის, ხო, ის მუშები რომლებიც iPhone-ს ამზადებდნენ ჩინეთში, შეიძლება მერე დაკრან ფეხი და ამერიკაში ჩავიდნენ, იქ იმუშავონ, იმიტომ რომ iPhone-ს ჭირდება კვალიფიცირებული, შედარებით დაბალი, თქვათ, დაბალანაზღაურებადი, იმიტომ შეერთებულ შტატების თქვათ მუშახელი შეიძლება ორჯერ უფრო ძვირიც კი იყოს, შეიძლება სამჯერაც კი, ვიდრე ჩინური. სწორედ ამიტომ არის რომ ჩინეთში ურჩევნოდა iPhone-ს ამ ტელეფონების წარმოება. თუ ის ამ წარმოებას დააბრუნებს შეერთებულ შტატებში, შეიძლება ამას მიიყვნენ ის მუშებიც, რომლებიც ჩინეთში ამზადებდნენ ამ პროდუქციას.
ხო, ანუ ჯაჭური რეაქცია, ეს ხო ასე მარტივად არ არის რომ გადავწყვიტე და რაც მინდა იმას მივიღებ შედეგად. სწორედ ამიტომ კითხეთ, რეალურად კითხეთ ეს დავარქვი ტრამპის სატარიფო ომების, სავაჭრო ომების ეფექტი. დავარქვი პირობითად ჩვენ დღევანდელი საუბრის თემას, იმიტომ რომ როგორ მუშაობს ეს ეკონომიკაში, ახლა თქვენ როგორ ახწერთ თან შედარებით ისეთ სექტორულ და ისეთ მაგალითებს გვთავაზობთ, მაგრამ ეკონომიკა ხომ მხოლოდ ეს არ არის?
ხო, რა თქმა უნდა,
ბანკების წარმოებები და ტრამპის ინიციატივებიც არ ეხება, არ არის მხოლოდ სექტორული, არამედ არის ასევე
ამ მომენტში ეკონომიკური მიმხილველები საუბრობენ იმის შესახებაც, რომ შეერთებულ შტატებში ფულის მასის მიწოდება არ არის ადეკვატური, შემცირებულია. შესაბამისად ამან ერთობლივად გამოიწვია ბაზრებზე ზემოქმედება და შემცირება ბაზრებზე მიწოდების. ხალხი თავსიკა, ინვესტორები თავსიკავებენ ინვესტიციებისაგან.
ეს ერთ-ერთი ეფექტი, ხო?
ელოდებიან რა მოხდება, იმიტომ რომ არავის უნდა რომ ახლა თავი გამოიჩინოს რაღაცა ზედმეტი მოძრაობების, სანამ სიტუაცია გაირკვევა. აი თვითონ პრეზიდენტი ტრამპი ამბობს, რომ ყველაფერი გამოსორდება, ეს ალბათ სიგნალია ბაზრის მონაწილეებისთვისაც, რომ აა გამოსორდება, მაშინ ჩვენც დაველოდოთ, როდესაც დავინახოთ გამოსორების ნიშნებს, მერე გავაქტიურდებით, ხო? ესეც არის. თუმცა თუ
არა და საკუთრივ დალოდების რეჟიმში მყოფი ეკონომიკა გამოსწორების საწინდარი ვერ იქნება.
ხო, მე
ლოზუნგებს კი ვისროი, მაგრამ
ასეთი თქვა დალოდების გააქტიურება, დალოდების შემდეგ გააქტიურება, როგორც ესი ხდება ხოლმე ფულის მიწოდების გაფართოებით, რომ ხალხმა დაინახოს, რომ თუ არ იჩქარებენ, მან შეიძლება რაღაცა დაკარგონ შესაძლებლობები, ხო? მაგრამ ჯერჯერობით, როგორც პრეზიდენტი ამბობს, ამერიკის შეერთებული შტატების, ის არ აპირებს ჩარევას და ყველას ცდილობს, რომ ყველა დააწნაროს, რომ ყველაფერი ავტომატურად მოგვარდება. თუმცა, ну, მე მგონია, რომ მაინც რაღაცა შეიძლება გაშვებული იქნას შესაძლებლობები ამ პერიოდში, მაგალითად თუ არ მოხდება იგივე ფულის მიწოდების აღდგენა იმ დონეზე, როგორიც ახლა ეკონომიკას ჭირდება. რამდენი ჭირდება, ამის თქმა არის ძალიან რთული, ამიტომ მე მესმის, როდესაც თქვათ ასეთი აქტიური პოზიციები არ გამოიხატება ამასთან მიმართებაში, რომ ნებისმიერ განცხადება შეიძლება თქვათ გაუთვლელი განცხადება შეიძლება სხვა კრიზისის გამოწვევი გამოჩნდეს. თუ სავაჭრო პოლიტიკას დაუბრუნდებით, ჩემი აზრით ზოგადად არსებობს იქ ცხადია პრობლემები, თქვა ტექნიკური თვალსაზრისით და წლების მანძილზე, თუ თქვა აწლეულების მანძილზე შეერთებული შტატები ნელ-ნელა გადაიქცა უფრო მომხმარებლად, ვიდრე თვითონ დამამზადებლად სხვადასხვა პროდუქციის, მათ შორის ბევრი ასეთი სამომხმარებლო პროდუქცია იწარმოება სხვა ქვეყნებში, არა მარტო ჩინეთში, არამედ თქვა ბანგლადეშში და ვიეტნამში და ბევრ ადგილას. აი მაგალითად ჩინეთის მიმართ 4 წლის წინ დაწყებული თქვა ეკონომიკური პოლიტიკა აისახა იმაში, რომ ბევრი ინვესტიცია ჩინეთიდან ვიეტნამში აღმოჩნდა. მაგრამ ეს არ ნიშნავდა იმას, რომ შეერთებულ შტატებში გაძლიერდა თქვა იგივე ინვესტიციები. მაგრამ ამას მნიშვნელოვანი ფაქტორი უწყობს ხელს ასევე, რომ თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატების მოსახლეობა ძირითადად უფრო ინვესტორები გახდნენ, ვიდრე მომუშავეები სინამდვილეში და მათი თქვათ შემობრუნება იმისკენ, რომ თქვათ იგივე ინდუსტრიებში დასაქმნენ, შეიძლება არც თუ ისე ადვილია აღმოჩნდეს. ამას სპეციალური თქვათ უნარჩვევები ჭირდება, რა თქმა უნდა, და ეს ამაში დიდი ფული უნდა დაიხარჯოს. ამიტომ მოსალოდნელობა როა ეს სავაჭრო ომები რაღაცა ამ მიმართულებით რაღაც შედეგებს სწრაფად მოიტანს, ალბათ დიდი არ უნდა იყოს. თუმცა ამ შემთხვევაში და ყველა ასეთ შემთხვევაში უნდა ვიფიქროთ იმაზე, რა დაპირებები არის გაცემული და რა ჭირდება თქვათ დაპირების გამცემ თქვათ ლიდერებს, რომ შეასრულონ. ახლა თუ დაპირება გაცემული არის იმაზე, რომ ამერიკა ისე მოწინავე უნდა გახდეს წარმოებაში და არა და თვითონ აწარმოოს ეს პროდუქცია და არა თვითონ ყიდულობდეს უცხოეთში, მაშინ გასაგებია, რომ ხალხი ელოდება ეს დაპირებები შესრულდება. ახლა მაგრამ თუ თქვათ გზაში იპოვიან სხვა გამოსავალს, მაგალითად უფრო მეტი დაბალანსება მოხდეს ამისი, ალბათ ყველასთვის უფრო სახარბიელო სიტუაცია აღმოჩნდება ამ თვალსაზრისით. აქ არის მნიშვნელოვანი ცხადი ერთი რაღაცა, რომ ზოგადად მაგალითად ჩინეთის გაძლიერება არ არის მიზანშეწონილად განხილული იმ ფონზე, როდესაც ჩინეთში შიგა პოლიტიკა საკმაოდ გამკაცრდა და ეს ჩინეთი აღარ ითვლება რომ მისტრაფის მეტი თავისუფლებებისაგან ადამიანების მეტი თავისუფლებებისაგან ამ პირობებში ცხადია რომ და ასევე ამის პარალელურად ყველა მცხადად დაინახოს რა სამხედრო მიღწევები აქვს უკვე ჩინეთს ეს არ არის მხოლოდ თქვათ ფიზიკური მილიტარიზაცია ასევე ეს არის დომინაცია ტექნოლოგიურ სფეროებშიც ამ ვითარებაში ცხადია რომ პოლიტიკა ამერიკის შეერთებულ შტატების პოლიტიკა უფრო ფრთხილი გახდა სწორედ ჩინეთის მომავალი წარმატებების მიმართ იგივე ამ ტექნოლოგიურ მიმართულებით ამიტომ ეს არ არის ჩემი აზრით საკვირველი უბრალოდ რანაირად შეიძლება ეს ყველაფერი უფრო ადვილად დაალაგდეს ჯერჯერობით ძნელი წარმოსადგენია. მაგალითად თუ იგულისხმება რომ ჩინეთის ნაცვლად სხვა აზიურ ქვეყნებში მოხდეს ინვესტირება მაღალ ტექნოლოგიებში ეს შეიძლება გასაგები იყოს მაგრამ რამდენად რეალური იქნება ეს სხვა ამბავია იმიტომ რომ გარდა იმისა ჩინეთი დიდი ბაზარი იყო და სასურველი ბაზარი ნებისმიერ მაღალ ტექნოლოგიურ ნებისმიერ წარმოებისთვის ამის გარდა იქ უკვე არსებობს ათობით მილიონი მაღალპროდუქტიული და კვალიფიცირებული მუშახელი და ეს ტექნოლოგია ეს თქვა ინვესტიციები სხვა ქვეყანაში რომ გადაიტანოს შეერთებული შტატები იქნება თუ გერმანია თუ სხვა ქვეყანა მას დაჭირდება გარკვეული პერიოდი სუმცირე რომ იქ ხალხი მომზადდეს და ის ხალხმა შეძლოს იგივე ამ პროდუქციის წარმოება
სვენელი გვეკითხა ბანო გედა შემდეგ დავსვამ ჩემს შეკითხვას რა შეიძლება მოვიდეს შეერთებული შტატების დოლარსო უკვე მოსდის შეიძლება ესეც ითქვას ამ იზოლაციონიზმის შედეგად რა შეიძლება მოვიდეს ამერიკულ დოლარს ხომ არ ჯობია წარმოების დაბრუნებისთვის შტატებში ხელფასების მინიმალური ზღვარი დასწიონ რათა უფრო იაფი მუშახელი დაინტერესონ ქვეყნის შიგნით ეს არის მსმენელის შეკითხვა სხვა მსმენელებს გეტყვით შეგიძლიათ ყველას მოგწეროთ SMS-ები ნომერზე 5 9595 0055-ზე.
ხო, кай კითხვა, იმიტომ რომ ამის პარალელურად, როდესაც შეერთებულ შტატებში გამოცხადებულია, ასე ვთქვათ, სავაჭრო ომი, ამის პარალელურად გამოცხადებულია იმიგრაციის ძინაამდეგ ომიც, რომ არალეგალური ემიგრანტები ადვილად არ შედიოდნენ, რომელიც დიდი წყარო იყო, აი თქვას, სწორედ დაბალ კვალიფიციური და ასე მინიმალურ ხელფას ქვემოთ მომუშავე ადამიანების მისაზიდად, იმიტომ ეს ასევე აჩვენებს იმას ალბათ რომ შეერთებული შტატების მოსახლეობა, თქვათ, არსებული მოსახლეობა არ არის, თქვათ, მიდრეკილი რომ ეს სამუშაო ადგილები თვითონ შეავსონ. და ის მექსიკელები იქნებიან თუ ქართველები თუ სხვები რომლებიც ჩადიან სერიოზულ როლს თამაშობენ სწორედ ასეთი სამუშაოების სამუშაო ადგილების შევსებაში. ამ არალეგალური ემიგრაციის წინააღმდეგ ბრძოლას სხვადასხვა კუთხე აქვს და მათ შორის ისიც რომ ეს არალეგალურად მომუშავე ადამიანები დოლარს ქნიან იქ. ეს არ არის ის რომ ისინი უბრალოდ ფუშოულობენ, რომელსაც მე თავიანთ ქვეყნებში აგზავნიან და სარგებელი მხოლოდ თვითონ აქვთ. ეს ასე ხომ არ არის ისინი.
არ მუშაობს ეგრე ხო?
ხო, ის არის. სვანაერად რომ მან შექმნა თქვათ $1000 პროდუქცია კვირაში და აქედან $100 თვითონ წაიღო თქვათ, ხო? 10%-ზე მეც მაინც ვერ წაიღოს. ვერანაირ მუშახელი აქედან. და დოლარი $900 რჩება შეერთებულ შტატებში ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია ეს რომ ეს ადამიანები
ამაში თulit მოვლის სერვისსაც რასაც შეიძლება ის შემთხვევა ხო
ვიცით ქალების შემთხვევაში თუ ეს ასე არ არის რომ ეს ჩასული ადამიანები მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ, მაშინ შეიძლება შევადაროთ, რას გადაუხდინენ იგივე საქმეში ამერიკის
მოქალაქეს,
ხო, შეიძლება სამჯერ ოთხჯერ მეტი მოუწიოთ, რომ გადაიხადონ ამაში. და მათ შორის გადაიხადონ გადასახადები მათ ნაცვლად და უამრავი სხვა საკითხი იქნება და ასევე არალეგალური მუშახელი როგორც წესი არ მონაწილეობს გაფიცვებში და სხვადასხვა თქვათ ისეთ მოვლენებში რომელიც იგივე მაგალითად მინიმალური ხელფასის მომატებას გულისხმობს და ასე შემდეგ. ამიტომ შეიძლება ამას ებრძოლო, მაგრამ ამასაც ასეთ პოლიტიკასაც შეიძლება მოყვეს დანახარჯების გაზრდა ადგილობრივი მოსახლეობისთვის. ეს მნიშვნელოვანია. იგივე თქვათ ქართველები არა მარტო იქ არიან დასაქმებულები ასეთი თქვათ დაბალი კვალიფიკაციის სამუშაოთ, არამედ ევროპაშიც არიან და ჩვენ ხედავთ, რომ ევროპის პოლიტიკა ამასთან მიმართებაში შეიძლება იყოს ფრთხილი, მაგრამ აღარ არის ისეთი მკაცრი, იმიტომ რომ დაინახეს, რომ ეს ჭირდებათ. მაგრამ ისევ დაუბრუნდები იმ ნაწილს, რომ როდესაც შენ გაართულებ ვაჭრობას ამ ასეთი ტიპის ქვეყნებთან, მაგალითად აფრიკელებთან, ან აფრიკელებთან, როცა ეს ეხება ევროკავშირს და ლათინოამერიკელებთან, ეს როდესაც შეერთებულ შტატებს ეხება, მაშინ უნდა ელოდე, რომ ეს ხალხი, რომლებიც თავის ქვეყანაში ვერ დასაქმებიან, ვერ მოგაკითხავენ შენს ქვეყანაში და დღეს რასაც იხდიან, შეიძლება ორჯერ მეტი გადაიხადონ იმაში, რომ რამენაირად შეაღწიონ შეერთებულ შტატებში. ეს ნაწილი ჩემი აზრით უფრო მეტ ყურადღებას საჭიროებს სუმცირე.
ბოდიში რეკლამის დრო რადიო პალიტრის ეთერში, სულ მალე დაგიბრუნდებით, არ დაგვტოვოთ. ურეკლამოდ ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლება წერტილი ჯიზე და სულ მალე დაუბრუნდებით პალიტრაზე. ბოდიში რომ გაგაწყვეტინეთ რაღაც უშნოთ.
ხო,
გონი მსმენელის ამ დოლარის ნაწილს არ მოპასუხეთ, არ ვიცი.
როდესაც ეს ეხება არალეგალურ ნარკოტიკებს, ცხადია რომ ამაში ძალიან ძნელი არის რაღაცა ის დაინახო. იმიტომ რომ ახლა მე პირადად არ ვიცნობ ამ საკითხს ისე მნიშვნელოვნად, რომ ვიცოდე რომ ამას მართლაც და ყურადღება აკლია კანადის მხრიდან ან მექსიკის მხრიდან და ან ჩინეთის მხრიდან, თუნდაც ახლა ჩინეთის ხელისუფლებისთვის იმის დაბრალება, რომ ისინი ხელოვნურად ხეს უწყობენ, რომ ეს რაღაცა ცუდი ნარკოტიკები ასე ვთქვათ შეერთებულ შტატებში შევიდეს, აი ესეთი რაღაც დაბრალება მე არ შემიძლია.
ეს არგუმენტი ცალსახად უარყო კანადამ აწ უკვე ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ჯასტინ ტრუდომ, როცა საპასუხო ტარიფებზე გამოაცხადა.
ხო, კანადის ახალი პრემიერ-მინისტრი იყო.
კი, ამასობაში.
ზუხანდელი ჩვენთვის ღამიდან დაწყებული, მაგრამ ხო, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან რთული საკითხი არის. ამ ნარკოტიკებს პირველ რიგში მომხმარებლები ყავთ შეერთებულ შტატებში და საკითხი იმ მხარეს არის უფრო რთული, ვიდრე იმ მხარეს, რომ ვის რატომ რომელ ქვეყანიდან შედის ეს და რატომ შედის და როგორ შედის ეს. ეს ალბათ ზედაშენებული პრობლემაა. პირველ პრობლემა არის ის, რომ მომხმარებელი ყავს ამ ნარკოტიკებს. მე არ გულისხმობ იმას, რომ უნდა აიგრძალოს მოხმარება თუ ებრძოლოს მოხმარებას ვინმე. მე გულისხმობ იმას, რომ მოხმარება არსებობს და ამიტომ ამასთან ბრძოლა ამ თქვათ ნარკოტიკებს უბრალოდ პირველ რიგში ხდის უფრო არალეგალურად და მასთან ბრძოლა უფრო ძნელი ხდება, ასევე რომ ეს ებრძვი მით უფრო ძვირდება მეორეს ხრი. თუ დოლარს დაუბრუნდებით, რა თქმა უნდა, თუ რომელიმე ქვეყანა შეეცდება, რომ მან გაართულოს სავაჭრო პოლიტიკა სხვა ქვეყნების მიმართ, ის ქვეყნებიც მერე ყოველთვის ცდილობენ, რომ თავი შეიკავონ სუმცირე ამ ქვეყანასთან ურთიერთობაში. მე ყოველთვის ვამბობდი ხოლმე, რომ იგივე საქართველომაც რომ წამოიწოს რაღაცა სავაჭრო პოლიტიკის გამკაცრება ნებისმიერ მიმართულებით, ხო, ეს გამოიწვევს იმას, რომ ჩვენს მიმართაც განხორციელდება შესაბამისი ზომები. ეს არ ეხება სხვა შორის რუსეთს, იმიტომ რომ რუსეთთან ძალიან კაფე ოპოზიცია უნდა ქონდეს ჩვენ. ეს არის ოკუპანტი ქვეყანა, და მასთან მოქონდა ჩვენ ძალიან კაფი პოზიციები, რომ სანამ მას აქვს ასეთი პოლიტიკა, ოკუპაციის პოლიტიკა და ჩვენ ხედავთ, რომ ყოველდღიურად ეს უფრო რთულდება და პრობლემატური ხდება და არაფერის დათმობას არ აპირებს და პირიქით უფრო გართულების გზით მიდის რუსეთი. მე ვფიქრობ, რომ არავითარი ვალდებულება არ გაგვაჩნია და ნებისმიერი გზით ჩვენ უნდა ვახდენდეთ რუსეთთან კაცრი პოლიტიკის განხორციელებას. დანარჩენ სხვა ქვეყნების მიმართ, თქვათ, მეზობელი ქვეყნები იქნებიან თუ სხვა ქვეყნები იქნებიან, ჩვენ გვიჩვენია, რომ იაფად შევისყიდოთ ის რისი დამზადება ჩვენ არ შეგვიძლია უფრო იაფად, და ეს არის ძალიან მარტივი რაღაცა, რომ ისეთი პროდუქცია უნდა შემოდიოდეს, რომლის დამზადება ჩვენ არ შეგვიძლია უფრო იაფად.
ხო, რუსეთთან ურთიერთობას რაც შეეხება, ჩვენ ამ მიმართულებით, რომ საქართველოს საგარეო სავაჭრო ურთიერთობებზე თუ ვილაპარაკებთ, იზრდება ეს სავაჭრო ურთიერთობა ცალსახად რამდენიმე ჯერადად და მრავალჯერადად სხვადასხვა გზით. ერთი არის პირდაპირ რუსეთთან ვაჭრობა და მეორე კიდევ, ასე ვთქვათ, სხვა ქვეყნების გავლით ისეთ პროდუქციაზე, რომელიც რეექსპორტიც მაგალითად ამ შემთხვევაში ავტომანქანებს გულისხმობ შეიზღუდა შტატებიდან, იქნება თუ ევროკავშირიდან და ასე შემდეგ. ვხედავთ ამ დინამიკას და სულ პირიქით ხდება. ისევ შტატებს რომ დაუბრუნდეთ და ეფექტს დოლარზე რამდენად
მოხდება? დოლარზე მაგას ვამბობთ სწორედ, რომ
ბოდიში ხო,
თუ რომელიმე ქვეყანა შეეცდება რომ სხვა ქვეყნების მიმართ განახორციელოს უფრო კაცრი სავაჭრო პოლიტიკა, ისინიც განახორციელებენ იგივეს და ეს გამოიწვევს იმას, რომ დოლარზე მოთხოვნა შემცირდება, იმიტომ რომ შესაბამისად ექსპორტი შეერთებულ შტატებიდან სხვა ქვეყნებში გართულდება და შესაბამისად მოთხოვნა შეერთებულ შტატების დოლარზე ამ თვალსაზრისით შემცირდება და ამიტომ მისი ვარდნა შესაბამისი იქნება იმისი რა პოლიტიკას იქნება გაწეული. მაგრამ თუმცა, რა თქმა უნდა, დოლარი ეს არ არის მხოლოდ ამერიკული მოვლენა, ეს მსოფლიოს ეხება. დოლარში ვაჭრობს თითქმის ყველა ქვეყანა მსოფლიოში და ამიტომ მასზე მოთხოვნა არ არის მხოლოდ განპირობებული ამერიკული, თქვათ, ექსპორტით, რომ თუ ამერიკაში რაიმე პროდუქციის ყიდვა გინდა, ცხადია დოლარში უნდა შეიძინო ეს. არამედ თუ შენ გინდა მაგალითად ნავთო პროდუქტების ყიდვა, ძირითადად გიწევს რომ გადაიხადო ამერიკულ დოლარში. არსებობს, თქვათ, სხვადასხვა პოლიტიკური შეხედულებები ამაზე, მაგალითად ბრიქსის მხრიდან იყო ცდილობა, თუ აი ჩვენ შეგვიძლია გავიხსენოთ ამაზე ვსაუბროდით, რომ აქედან აფერი გამოვიდა და ბრიქსი ცდილობა
ერთიანი ვალუტის
ამბავზე, საკუთარი ვალუტის შექმნაზე, აჟიოტაჟიც კი შეიქმნა ამაზე. მაგრამ როგორც მე პირადად ვივარაუდე, არაფერი შედეგი არ იქნებოდა ამას სხვადასხვა თვალსაზრისით და ასეც არის. ასევე ჩვენ ხედავთ, რომ კი დოლარი დაეცა ამ პერიოდში, აი ვთქვათ, ევროსთან მიმართებაში ერთი ევრო დოლარი და 3 ცენტი ღირდა და დღეს უკვე თითქმის დოლარი და 9 ცენტი ღირს, რაც მიუთითებს იმას, რომ ევრო გაძლიერდა დოლარის მიმართ, ხო? მაგრამ ამავდროულად თუ შევხედავთ, ვთქვათ, კრიპტოკარენსის, ან
კრიპტოვალუტას,
ხო, ხო, ინდერ ქართულად მე სხვანაირად ნაჟღერდეს, მაგრამ ხო,
ბოლო ხანს ისე გაიზმის ამ გახმაურებული საქმის გამო გიორგი ბაჩიაშვილთან დაკავშირებით, რომ
ასევე კრიპტოვალუტას გაუფასურდა და გაცილებით უფრო მეტად გაუფასურდა ვიდრე შეერთებულ შტატების დოლარი, დაახლოებით 20% დაეცა. ასევე ბოლო დღეებში დაეცა სხვადასხვა ბიჟების სხვადასხვა კომპონენტები, რაზეც მაგალითად ერთ-ერთი, რაც მე წავიკითხე კრიტიკა, ის არის, რომ ამერიკულ ინვესტიციებში ჩადებული არის სხვადასხვა ბაზრის მონაწილეების ფული და მათ შორის არის საპენსიო ფონდების ფულიც. ამერიკულ თქვათ აქტივებში, როგორც არის აქციები სხვადასხვა კომპანიების, ეს იქნება Tesla თუ თქვათ Microsoft-ი თუ სხვადასხვა კომპანიები, ფული თუ არის ამას ჩადებული, დღესდღეობით ეს ფონდები შემცირდა, ზომით შემცირდა. აი მაგალითად ერთი პერიოდი ჩინური აქტივები, აქციები დავარდა ბაზარზე და მაშინ გვახსოვს რომ იაპონური საპენსიო ფონდების კრახი კი ამოყვა ამას და ახლობით 10% შემცირდა იაპონური საპენსიო ფონდების მთლიანი ზომა. ეს ნიშნავს რომ
იაპონელი ისე აქტიურად იყო აბანდებდნენ ხო ამას გულის.
კი, ანუ რაღაცა ძალიან აჟიოტაჟური ეს იყო. მოთხოვნა იყო, იმიტომ რომ წლების მანძილზე ჩინეთი იყო ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო ადგილი ინვესტიციებისთვის და მათ შორის იაპონელებიც იაპონური საპენსიო ფონდიც დებდა ჩინურ აქტივებს.
სარგებლობდნენ ამით. ხო, აი უყურეთ ახლა იზოლაციონიზმი ახსენა სვენელმა და დიდი მადლობა მას ასეთი აქტიურობისთვის, მაგრამ როგორ ურთიერთგადაჯაჭვულია ყველაფერი ერთმანეთთან, რომ მაგალითად ევროპელი პენსიონერების საპენსიო თანხები ევროპაში დასაქმებული ადამიანების ჩადებული არის იმავე ვთქვათ შტატების გარკვეული კომპანიების აქციებში, იმიტომ რომ ასე მუშაობენ საპენსიო, კერძო საპენსიო ფონდები, ეძებენ ვთქვათ იქ არის ხოლმე გაზომილი, რაც უფრო მაღალი არის მოგების მოლოდინი, იმიტომ რომ მაღალი არის რისკები, ესეც ვიცით, არის უფრო უსაფრთხო, ესე ვთქვათ, სივრცეები, სადაც ზოგი ასეთს არჩევს ხოლმე, რომ ვთქვათ, ნაკლები ჰქონდეს, მაგრამ გარანტირებული მოგება და მაგრამ ამას არ აქვს მნიშვნელობა, ხდება ამისი, ეს მრავალფეროვანი არის ეს ბაზარი და ამისი გამოყენება და იმის თქმა მინდა, რომ ვთქვათ, ევროპელი პენსიონერების ამ დანაზოგზე ძალიან მოქმედებს ასეთი ძვრები სხვადასხვა დიდ ბაზრებზე, მათ შორის შტატებისა. ყველაფერი ერთმანეთთან არის დაკავშირებული და ამიტომ ესეთი ჯაჭვები
ხო, აი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის, რახან ამას შევეხეთ, რომ შეერთებულ შტატებში დღეს მრავალი პრობლემა დაგროვდა. ისევე როგორც ევროკავშირშიც და ბევრ ქვეყანაშიც, საქართველოს სათაშორის თავისუფალი იყო ასეთი პრობლემებისგან ჯერ კიდევ 7-8 წლის წინ, საკმაოდ ჯანსაღი თქვათ ფინანსური სისტემა ჰქონდა. შემდგომში სამწუხაროდ უნდა ითქვას, რომ ისეთი თქვათ ავანტურისტული სქემა შემოიტანეთ, როგორც არის სახელმწიფო დაგროვებითი საპენსიო ფონდი და ამან გამოიწვია უკვე თქვათ დანაზოგების თვალსაზრისით ვალდებულებების ზრდა. აი მაგალითად შეერთებულ შტატებში ითვლება, რომ სახელმწიფო ვალმა გადააჭარბა ერთი წლიური ბრუნვის 100%. დიდი ხანია გადააჭარბა ამან. იმის მიხედვით რაში არის ჩადებული ეს ფული, ყოველთვის ვთქვათ სხვადასხვა შეიძლება იყოს ეს პროცენტული თვალსაზრისით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არ უნდა ავს რომ ერთ წლიურ მთლიანში პროდუქტს აღემატება ეს. მაგრამ არავინ საუბრობს ხმამაღლა იმის შესახებ, რომ არსებობს დავალიანება იგივე საპენსიო და ჯანდაცვის ფონდების თვალსაზრისით. რას გულისხმობს ეს, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში არის კერძო და დანაზოგებიც საპენსიო და არის სახელმწიფო დანაზოგებიც და ჯამურად ეს დავალიანება ბევრად აღემატება წლიურ ბრუნვას, ასე ვთქვათ, რომ არ გავართულოთ ტერმინოლოგიით, ასე დავარქოთ, წლიურ ეკონომიკურ ბრუნვას ბევრად აღემატება. თქვათ, თუ თქვათ სახელმწიფო ვალის გადასახდელად ამერიკელებმა ერთი წელი მთლიანად უნდა იშრომონ, რომ მთლიანად გადაიხადონ ეს ვალი, აი ეს დავალიანები, რომელიც არსებობს ამ სოციალური პროგრამების მიმართ, რამდენჯერმე აღემატება სახელმწიფო ვალს. ეს საკითხი იმდენად დამძიმდა, რომ ეს არ მარტო ამერიკის შეერთებულ შტატებში, არამედ ევროპაშიც, რომ ნებისმიერ პოლიტიკაზე ზეგავლენას ახდენს. რა, მაგალითად თუ უნდა დღეს თქვათ დასავლეთ ევროპას განსაკუთრებით, რომ მეტი ფული ჩადოს თქვათ სამხედრო შეიარაღებაში და გაზარდოს მისი თქვათ თავდაცვის ხარჯები 2%-ამდე როგორიც ვალდებულება აქვს ნატოს მიმართ. ეს დაკავშირებული იმასთან რა ხარჯები შეიანციროს და ამ არ აქვს ძალიან დიდი არჩევანი უნდა ითქვას. იმიტომ რომ თუ ასეთი ხარჯები უნდა გაზარდო, მაშინ სხვა რაღაცებს უნდა მოაკლო ეს. და ასეთივე პრობლემები შეერთებულ შტატებშიც არსებობს და ნებისმიერ ამ თქვა დასავლურ ქვეყანაში არსებობს ასეთი ვალდებულებების ძალიან დიდი დოზა, რომელიც გააჩნიათ. აღმოსავლეთ ევროპაში გაცილებით ნაკლებია, იმიტომ რომ ასეთ სისტემაში გაცილებით გვიან შევიდნენ და უფრო ფრთხილათაც მოეგიდნენ. უკვე იმ პერიოდში შევიდა აღმოსავლეთ ევროპა და მაგალითად ჩინეთიც ასევე იმ პერიოდში შევიდა ამ მოდელში, როცა უკვე იცოდნენ რა საფრთხეებიც ელოდებოდნენ. ჩვენც ვიცოდით ამ საფრთხეების შესახებ, მაგრამ გაურთხილებლად დავიწყეთ ისეთი პროდუქტების შემოტანა, სოციალური პროგრამების, როგორც არის სახელმწიფო დაზოგვის პროგრამა პენსიებისთვის და ასევე სახელმწიფო პროგრამა ჯანდაცვის მიმართულებით. ვინც ამას ახორციელებდა, ალბათ არ იყურებოდა წინ, იმიტომ რომ ზოგადად ამ პრობლემა, ეს პრობლემა ჩნდება იმის გამო კი არა, რომ ვერ ხვდებიან რა პრობლემა არის, არამედ იმიტომ რომ საკუთარ პასუხისმგებლობას ვერ ხედავენ. იმიტომ რომ 10 წლის მერე ისინი მაინც არ იქნებიან ხელისუფლებაში ნებისმიერ შემთხვევაში და ფიქრობენ რომ სხვა თაობის პოლიტიკოსებმა უნდა გაიზიარონ ეს პასუხისმგებლობა და მათ უნდა მიხედონ ამ საქმეს და არა თვითონ. და ამ პერიოდში თვითონ არ ჭირდება თავის ტკივილი, ასე ფიქრობენ.
ბატონგია, მსმენელებს, ვინც ახლა შემოგვერთდით, გეტყვით, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენ. დღეს სამშაბათია და სამშაბათობით რადიო თავისუფლება ახალ ეკონომიკურ სკოლა საქართველოსთან ერთად გთავაზობ დილის საუბრებს ეკონომიკაზე. რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი უძღვები დილის საუბრებს სამშაბათობით გია ჯანდიერთან ერთად, ახალ ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი და დამფუძნებელი გახლავთ. ასეთი შეკითხვა, ხო, ვიდრე მსმენელის შეკითხვაზე გადავიდოდე, გეტყვით სხვა მსმენელებს, რომ შეგიძლიათ SMS-ები ჩემოგვეხმიანოთ ნომერზე 5 5 5 5 0 0 5 5-ზე. და მსმენელებს გეტყვით, აქ საუბარში ბატონმა გიამ ახსენა საქართველოს რუსეთთან ვაჭრობის საკითხი. IDFI, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა შეაჯამა ეს მონაცემები საქართველოს საგარეო სავაჭრო კავშირების შესახებ და გვთავაზობს ამ, ასე ვთქვათ, სტატიას ამის თაობაზე. ძალიან საინტერესო და ინფორმაციულია და შეგიძლიათ გაეცნოთ. და იქ აღნიშნული არის, რომ 2024 წელს ადგილობრივი პროდუქციის თითქმის 22% საქართველოს ადგილობრივი პროდუქციის 22% რუსეთში იყიდებოდა. 2015-დან 24 წლამდე ექსპორტი რუსეთში, საქართველოს ექსპორტი რუსეთში თითქმის 9.5 მილიარდი დოლარით გაიზარდა. ეს ზრდამ შეადგინა 321.4%. და მსმენელების შეკითხვაზე გადავალ ისე საუბრის თემას, რომ დაუბრუნდა დღევანდელი გადაცემისა. ტრამპისეს განცხადებებიო, მსმენელი გვწერს, არის პოპულისტური განცხადება თუ ეს გააზრებული და რაციონალური აზრებიაო? და მეორესაც მივაყოლებ, რომ დრო დავზოგოთ. ერთი წუთი შტატების დოლარის, ამერიკული დოლარის მიმართ ნდობა, სხვა მსმენელი ეს უკვე, დამოკიდებულია შტატების მთავრობის კეთილს ინდისიერების ადმინდობაზე. თქვენ რას ურჩევთ ეკონომიკური თვალსაზრისით შტატების მთავრობის მინისტრი, რომ ბრძანდებოდეთ? აი,
ხო, ეხლა რაც შეეხება დოლარს, ჩემი აზრით ყველაზე გონივრული გადაწყვეტილება იქნებოდა ამერიკის შეერთებულ შტატებისთვისაც და მსოფლიოსთვისაც, რომ დოლარი დაუბრუნდეს 1970 წლამდე არსებულ მდგომარეობას, რომ ის ისე მიებას ოქროს და ამითი მსოფლიოს თქვათ მონეტარული სისტემა გაჯანსაღდება საკმაოდ სწრაფად. არაფერი სირთულები ამასთან დაკავშირებული არ არსებობს. როდესაც ამას არაკეთებენ, გულისხმობენ იმას, რომ ეს მონეტარული პოლიტიკა უფრო მოქნილი შეიძლება იყოს იმისათვის, რომ რაღაცა გამოპასუხება გაუკეთოს კრიზისებს, რაც გულისხმობს იმას, რომ მისი გაუფასურება შეიძლება იყოს უფრო ადვილად, ვიდრე ვთქვათ, როდესაც მიმულია ოქროსთან. ეს ნიშნავს იმას, რომ მაგალითად თუ გააუფასურებ ვალუტას კრიზისებთან საბრძოლველად, ეს ნიშნავს, რომ სინამდვილეში საკუთარ მოსახლეობას და ამ შემთხვევაში, როცა დოლარზეა საუბარი, მსოფლიოზე ძალიან დიდი გავლენა ექნება, საკუთარ მოსახლეობას აღარიბებ იმითი, რომ მის ზედმეტი გამოშვებული ფულით შენ საკუთარ ფულს აუფასურებ. მაგრამ ეს სხვა საკითხია, იმიტომ ეს ცოტა უფრო გძელ იმაში შევიღოს. რა თქმა უნდა, როდესაც საუბარი არის თუ არა პოპულისტური თქვა დღევანდელი პოლიტიკა, პოლიტიკა ყოველთვის პოპულისტური არის. ახლა ვერავინ იტყვის, რომ რამე პოლიტიკა შეიძლება არსებობდეს, რომელიც პოპულისტური არ არის, იმიტომ რომ პოლიტიკა ხალხისთვის უნდა კეთდებოდეს და ძირითადად რასაც უნდა ცდილობდეს მთავრობა, უნდა იყოს ის, რომ ხალხის თქვათ მოთხოვნები დააკმაყოფილოს. აქ შეიძლება ორი რაღაცა იყოს: ერთი, რომ მართლა რა უნდა ხალხს, მაგრამ მეორე, რომ ხალხი შეიძლება საერთოდ ვერც ერკვეოდეს ასეთ მაღალ დონის პოლიტიკაში და ამიტომ არ ელოდებოდე იმას, რომ ისინი გეტყვიან ზუსტად რა
შეიძლება.
მაგრამ მეორე არის, რომ შენ თვითონ შესთავაზო საკუთარი ხედვები, რა მიგაჩნია სწორად. ამ შემთხვევაში თუ ჩვენ შევხედოთ რა შესაძლებლობები გააჩნია დღევანდელ შეერთებულ შტატების მთავრობას, რომ განახორციელოს თქვათ ამ მდგომარეობიდან ახალ მდგომარეობაში გადასასვლელად, აქ რეალური საკითხები უფრო ბევრი არის პოლიტიკაში, ვიდრე ეკონომიკაში. მაგალითად ის, რომ დღეს ჩვენ ხედავთ, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს ყავს ძალიან პოპულარული პრეზიდენტი, მაგრამ მას აქვს 3 წელიწადზე ცოტა მეტი სინამდვილეში, ჩემი აზრით, გასაგებია ნაკლები დრო აქვს, რომ განახორციელოს რაღაცა ღონისძიებები, რომ მოსახლეობის მოთხოვნები დააკმაყოფილოს. რა, მე ვაკეთებ იმას ზუსტად შენ რაც გიხარია. მაგრამ
ამოდროულად
იგივე რესპუბლიკურ პარტიას ალბათ დღეს უკვე ამოცანა აქვს, რომ შემდეგი საპრეზიდენტო არჩევნებიც მოიგოს და ამოდროულად წელს აქვთ გადარჩევა სენატორების და წარმომადგენელთა პალატაში და მომავალ წელსაც ექნებათ. ამიტომ მათ ჭირდებათ თქვათ მიღწევები, რომლებიც ხალხს დაარწმუნებს, რომ მათი არჩევა სწორი არის და ასევე მხარდაჭერა დღევანდელი პოლიტიკის სწორი მიმართულებაა. ამ კუთხით მნიშვნელოვანია, რომ არა მარტო თქვათ საგარეო ეკონომიკურ პოლიტიკაზე ხდება აქცენტი, არამედ შიგა პოლიტიკაც საგმოძეწოლის ქვეშ არის. მაგალითად ჩვენ მოისმინეთ, ბევრი პროგრამა დაიბლოკა, მაგალითად USAID-ის თითქმის მთლიანი საქმიანობა შეჩერდა და ასევე მთავრობა ამერიკის შეერთებულ შტატების ცდილობს, რომ გაასუფთავოს საბიუჯეტო ხარჯები, რომლებიც მას მიაჩნია ზედმეტად. მაგალითად დაითხოვოს მრავალი ათასი ადამიანი, რომლებიც მიაჩნიათ, რომ არ ქნიან რაიმე ღირებულს ამ ფულის დახარჯვით. ეს, რა თქმა უნდა, შეიძლება იმ კუთხით განიხილო, რომ რა თქმა უნდა, თუ რაიმე არაეფექტიანობა არსებობს, უნდა ეცადოს ნებისმიერ მთავრობა არაეფექტიანობა ამოფხვრას. მაგრამ ამის უკან დგას უამრავი სხვადასხვა მიმღები ამ სერვისების, ერთი და ასევე უამრავი ადამიანი, რომელიც იქ დასაქმებულია და შესაბამისად ეს დასაქმებულები არ არის მხოლოდ დემოკრატების მხარეს დასაქმებულები, აქეთაც არიან დასაქმებულები.
რა თქმა უნდა და ხო, არ ვიცი ეს რამდენად პოლიტიკურად მომგებიანი იქნება. მეორე მხრივ, ისევ ტარიფების ამბავს რომ მივუბრუნდეთ, აქ ერთ-ერთ საიტზე Tax Foundation წერტილი ორგზე ნახე ესეთი ანალიზი, რომ ტრამპის პირველი პრეზიდენტობის პერიოდში დაწესებული ტარიფები, რომლებიც ბაიდენმა დატოვა ძალაში, ამ გადაწყვეტილებამ მთლიანობაში, ახლა ცალ-ცალკე რომ არ მივყვე, რომ მთლიანობაში მოახდინა უარყოფითი ზეგავლენა შეერთებული შტატების ეკონომიკაზე. აქ შედის, ასე ვთქვათ, რამდენიმე კომპონენტი, მათ შორის წარმოების მოცულობა, დასაქმება. ანუ მთლიანობაში როგორც შეფასდაო ესო აკადემიკურ წრეებში და სამთავრობო კვლევებში, მოახდინა უარყოფითი ზეგავლენა შეერთებული შტატების ეკონომიკაზეო. იმავე შტატებში უკვე არსებულ წარმოებებს თუ ავიღებთ, იქაც ცხადია, ვერ იქნება 100%-ით, ასე ვთქვათ, აი მასალების თვალსაზრისით, რაც ჭირდება სხვადასხვა წარმოებას ამერიკული, ხომ? იქაც იქნება გარკვეული პროდუქციის გაძვირება და საბოლოოდ ამას მომხმარებელი ნამდვილად იხდის. იქნება ეს იმპორტირებულ პროდუქციაზე ცალსახად იხდის ამ ფაზ ტარიფების გაზრდილს. შესაბამისად შიგნით წარმოებაც ახლა ასე როგორ უნდა გადააწყო ხო მთლიანად რომ ამერიკული იყოს მთლიანობაში.
ამიტომ აი მან ძალიან მნიშვნელოვანია ბოდიში გაწყვეტი მაგრამ ან ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის რომ რამდენად სწრაფად მოვა თუნდაც დადებითი შედეგები. იმიტომ რომ არა მარტო თქვა დღევანდელ ადმინისტრაციაში შეიძლება სწრაფი შედეგები, არამედ მომავალ რესპუბლიკურ კანდიდატს მომავალ არჩევნებში საპრეზიდენტო ეს აუცილებლად დაჭირდება. და ასევე იმ სენატორებს თქვა სენატში იქნება თუ წარმომადგენელთა პალატაში რესპუბლიკელებს არ აქვთ ახლა ისეთი ძლავრი უმრავლესობა რომ მათ ხმების დაკარგვის არ ეშინოთ. შეიძლება ძალიან სწრაფად კონგრესში ძალთა ბალანსი შეიცვალოს და შემდგომში რაიმის განხორციელება ძალიან გართულდეს, იმიტომ რომ კონგრესს საბიუჯეტო ძალაუფლება ყოველ შემთხვევაში ძალიან მაღალი აქვს და მას შეუძლია ბევრი ვთქვათ მოვლენა, ბევრი პოლიტიკა, რომელიც მომდინარეობს პრეზიდენტისგან, ადვილად შეაჩერონ და დაბლოკონ კიდევაც. ასევე არ უნდა დაგოვიწყდეს, რომ ბევრი საკითხი სასამართლოს გავლითაც მიდის. აი მაგალითად USAID ახსენე და
კი
თქვი რომ იქ ნაწილობრივი მოხდა ვთქვათ ამისი დაბლოკვა USAID-ის ძალიან მცირე ნაწილი უკვე აღდგა და შეიძლება ვივარაუდოთ რომ კიდე რაღაცები აღდგება. აი მაგალითად ყველა კონტრაქტორმა USAID-ის რომ უჩივლოს დღეს რომ როგორ ჩვენთან ვალდებულებები გაგაჩნიათ და რა უფლებით წვეთ თან ვალდებულებებს შეიძლება ყველა მოიგოს ეს სასამართლო აბსოლუტურად ყველა მოიგოს, იმიტომ რომ არსებული ვალდებულებები ეს არ არის. ამერიკის შეერთებულ შტატებში რუსეთი ხო არ არის მაგალითად, რომ რუსეთის პრეზიდენტმა თქვა რომ ბოდიში და დაიკიდე ეგა და აღარ ფიქრო მაგაზე და დამთავრდება მაგით. იქ სასამართლოში წავა ბევრი და მოახდეს მაგალითად სამსახურიდან გაყრილი ადამიანების ალბათ 99% თუ არა 100% შეიძლება რომ სასამართლო ზალი თაღიდინოს თავის პოზიციები ისევ უკან და ეს რა თქმა უნდა ამ სისტემას გამოარჩევს. ჩვენ თუ მაგალითად თუ ვისაუბრეთ რით რა განსხვავება არის ჩინეთსა და ამერიკას შორის ეს ძალიან სერიოზული განსხვავება არის.
ორი წუთი დაგვრჩა სულ და
ამიტომ გონია რომ ასეთი პოლიტიკა რა თქმა უნდა პოპულისტურია, მაგრამ უკვე ხედვები არსებობს იმისი, რომ რისი განხორციელება შეიძლება, რისი განხორციელება შეუძლებელი არის და ჩემი აზრით თუ რამე დღეს გამოჩნდება, რომ კიდევ იქნება სერიოზული დიდი ცვლილებების პოლიტიკა გამოცხადებული, ესენი იქნება უფრო ფიქრობ რაღაცა დაბალიღობის ტიპის, ესე რომ აი ესენი შეგვიძლია, იმიტომ რომ ძალიან დიდ რაღაცებზე თავდასხმა გართულება, რაც უფრო წინ წავალთ.
ერთი აი მსვენელსაც რომ შევეხმიანოთ, მოკლე პასუხი მინდა ძალიან ერთწუთიანი. თქვენი გადასაწყვეტი რომ ყოფილიყო ასეთ რამეს წამოიწყებდით სატარიფო ომის გამოცხადებას გულის ხმ?
არა, ჩემი მე მაგას არ გავაკეთებდი რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ ეს სერიოზულ დანახარჯებთან არის დაკავშირებული და მათ შორის მე მგონია რომ გლობალური წესრიგი და მშვიდობა დაკავშირებულია იმასთან, რამდენად მეტი თანამშრომლობა არის და ამაში თანამშრომლობაში რა თქმა უნდა იგულისხმება პირველ რიგში რამდენად ადვილია ვაჭრობა. და ამის გარდა მეორე მხარე არის ის რომ თუ არსებობს რაღაცა წესები გლობალურ ვაჭრობაში, რა თქმა უნდა 2000-ს ეს წესები უნდა დაცული იყოს და თუ ვინმე არღვევს ეს აუცილებლად უნდა იქნას გარკვეული, მაგრამ არა თქვათ პოლიტიკის ზეწოლით, არამედ სასამართლოებში ეს გაცილებით უფრო იოლი არის, რომ ესე
და ნაკლებად დააზიანებს ეკონომიკის ამა თუ იმ სფეროს, ანუ ეკონომიკურ ურთიერთობას.
აი მაგალითად იგივე დასავლეთის ქვეყნები ერთმანეთთან ასეთ თქვათ ოპონენტური თქვათ ურთიერთობებით შევლენ ერთმანეთ შორის, ხო? რა თქმა უნდა ამით ისარგებლებენ სხვა მხარეები, რომლებიც არ არიან მაინდამაინც მეგობრული მხარეები მათთვის და ეს ამ გონია რომ ინვესტვის სასარგებლო იყოს.
შეიძლება თავი ადმინისტრაციის
აი მაგალითად USAID-ის პროგრამა შეიძლება დაბლოკო, მაგრამ ამისი ადგილი დაიკავა ჩინურმა სახელმწიფო დახმარებამ.
ო, პოლიტიკა, ეს ყველაფერი ხო ერთმანეთთან არის. მაშინ ძალიან დიდი მადლობა, აქ უნდა გავჩერდეთ დღეს, რომ ამოიწურა ჩვენი საეთერო. ძალიან დიდი მადლობა გია ჯანდიერს, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტსა და დამფუძნებელს, არც თუ მარტივი საკითხების ასე ახსნისთვის. დიდი მადლობა მსმენელებს, მთავარი მადლობა მსმენელებს მოსმენისთვის და აქტიურობისთვის. ეს იყო დილის საუბრები ეკონომიკაზე, რომელსაც რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენთ ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოსთან ერთად სამშაბათობით. მე ნინო გელაშვილი ვარ, დილის საუბრების წამყვანი რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. გემშვიდობებით ხვალდილამდე. ხვალდილით, რომდელი სოფლიო რადარით დაგიბრუნდებათ დილის საუბრები. დროებით.